Han er en af tidens mest succesfulde scenografer, braget ind på den danske teaterscene med pragtforestillinger som Klokkeren fra Notre Dame og American Idiot. Mød scenografen Benjamin LaCour om lidt og hør om vejen fra Danmark over uddannelse i New York til nu at være en af de virkelig efterspurgte og originale scenografer herhjemme. Inden da har vi klip og anmeldelser fra husets familiedrama Ankomst Afsked med blandt andre Benedikte Hansen, Svalegangens mandeforestilling Hullet, der også spiller i København i januar, og endelig Nørrebro Teaters Livtag med Halfdan Rasmussen i forestillingen Noget om helte. Sidst i programmet handler det blandt andet om Den glade enke på den fynske opera og en vild og vanvittig komedie Pang i Skuespilhuset. De gratis teaterbilletter gælder denne gang til Det Nye Teaters kommende musical Book of Mormon, der får premiere sidst i januar. Vi har billetter til den første uge i spilleperioden. Mere om gratis teaterbilletter sidst i programmet. Velkommen til Teatermagasinet. En familie ude på skråplanet. Bogstaveligt talt et skråt, nøgent scenegulv er platformen for denne dysfunktionelle familie, omgivet af hvide papirvægge. Det virker så solidt, men kan ramle ved første lejlighed. Og den kommer, da moren vender hjem fra udlandet. Succesfuld fotograf, Benedikte Hansen spiller hende isnende og blændende, møder familien, da ældste datterens grav skal flyttes på grund af en ny vej. Yngste datteren Liv håber på det umulige, at familien kan samles igen. Familien med den selvcentrerede og virkelighedsfjerne forfatterfar, hvis projekter aldrig bliver til noget, en perfekt skvattet Hans Rønne, og den psykisk ustabile og uelskede mellemdatter Kate, spillet med skræmmende grimhed af Maria Rik. Og så er der den unge, hjælpsomme fyr, Livs kæreste, der fungerer som de andres tjener, både håndgribelig og erotisk. Nogen rar familie er det bestemt ikke. Jens Albinus har stablet på benene som dramatiker og instruktør. Et klassisk drama, lineært fortalt, men tilsat en voldsom, nærmest mareridsagtig fysik, som når personerne kæmper for at blive oppe på skråplanet eller brutalt skubber hinanden ud over kanten. Ankomst, afsked er en ordentlig mundfuld. Den ligner Ibsen, Albee, Norén og alle de andre ægteskabsskændere, men har samtidig sin helt egen tone og visuelle udtryk, der holder os uafbrudt fanget i halvanden time. Tiltrukket og frastødt på samme tid.
Det var en bus. Ja, jeg ved, du ville have set en vis ironi, at det havde været en bil, men nej, det var altså en bus.
Nej, det ser jeg ikke nogen ironi i. Hvorfor skulle jeg det?
En turistbus. Dobbeltdækker. Han ville til højre, og jeg ville til venstre, så jeg kom helt rundt.
Nå, det vidste jeg
ikke. Jo, med cykel og det hele. Jeg troede, Liv havde...
Men det har hun ikke.
Nej, men godt, så nok om det.
Hvad? Nej, fortæl nu, Jørgen.
Jamen altså, det gik ikke hurtigt, det gik snart langsomt. Det var ligesom en kvælning, og det første, jeg registrerede, var, at mit ben blev klemt fast. Og så hørte jeg folk begynde at råbe og banke på bussens sider, og... Jeg befandt mig ligesom i sådan en klokke. Jeg kan huske, at jeg tænker, hvorfor skriger de mennesker sådan? Men i hvert fald, chaufføren misforstår situationen, sætter bussen i bakgear.
Ja.
Så igen fremad. Indtil det endelig begyndte at lykkes dem at få ham til at stoppe. Og i første omgang er det ikke noget åbent sår. Knoglen er revet over indeni, ikke i huden. Ja, og så senerne selvfølgelig, men ikke en skramme på huden.
Ikke en skramme? Ingen blødning?
Jo, indeni. Altså indeni, hvis du var derfra, begynder det så at strømme op og ud igennem munden og næsen og ørerne og selv øjnene. Utroligt. Tænk, det viser sig, at øjenhulen ikke er isoleret. Vidste du det? Altså selv øjenhulen er fuld af blod. Jeg er totalt blændet. Jeg kan ikke se.
Ja.
Anslaget til teatergruppen von Bardens nye forestilling Hullet er ikke uinteressant. Dramatisk cello og masser af sandsække. Men resultatet bliver en mere beskeden komedie om tilværelsens absurditet og mænds venskab, personificeret i belæste, men ensomme Torben og iltre, ikke alt for kloge Flemming. To klovnetyper med store næser og vilde øjne. De skal, dag og nat, grave et nærmest uendeligt hul på ordre fra en usynlig chef, imens diskuterer de verdens indretning og mænds forskellige relationer, men især Torbens uforløste forhold til ekskonen Hanne og sønnen Simon. Let er det ikke, og langsomt drejes historien fra det absurde teater med venlige lån fra både Samuel Beckett og Slavomir Mrozek til en komedie om de to mænds akavede venskaber og anstrengte forhold til noget så besværligt som følelser. For er der ikke et eller andet mellem Torben og Hanne, og hvad stiller man op med Simon, når man nu er en rigtig mand, der har svært ved at tale om tingene? Formen er ekspressiv og farseret, der stolpres gerne rundt og tales endnu hellere med store, pudsige bogstaver i Morten Lundgaards iscenesættelse af Brian Vind Hansens lidt skabelon- og sketchagtige tekst. Så hvad der begynder lovende ender i den lidt anstrengte afdeling for småpudsige lystspil om kantede mænd og livets gang i stort og småt, mest småt. Men sjælåen er smuk.
Vi har gravet hullet rundt.
Altså, jeg siger ikke, at vi har begået en fejl eller noget. Jeg mindes bare ikke, at vi fik nogen instrukser om, at hullet det skulle være rundt.
Sagde chefen ikke, det skulle være rundt?
Men det mener jeg bestemt ikke, han gjorde. Så.
Men han sagde ikke, at det ikke skulle være rundt.
Det er da ikke det samme som at sige, at det skal være rundt, for ellers så kunne vi lige så godt have gravet hullet firkant.
Et standardhul er vel rundt, hvorfor et firkantet hul må være ikke standard, hvor man får klar besked på, at hullet skal være firkantet. Men fordi vi ikke har fået besked på, at hullet skal være firkantet, ja, så kan det vel næppe tænkes, at det skal være firkantet, Flemming.
Så vi fortsætter bare med en runde, eller?
Ja. Med mindre hullet skal være trekantet, Flemming.
Vi kunne ringe jo.
Ring til chefen.
Bare for en sikkerheds skyld, Torben. Hanne! Hun er min kirke, Torben.
Der er faktisk visse uskrevne regler, som man bare ikke bryder.
Et. Man kører ikke i en anden mands tysker, uden man har fået lov. 2. Man slår ikke en anden mands græsplæne, uden der foreligger en klar aftale. 3. Man stiger ikke på en anden mands gearstang, når man står ved urinalerne. Og 4. Man har fandme ikke sammen med en anden mands kone.
Stedse Grøn. Det kan man vist godt kalde digteren Halfdan Rasmussen. Poetiske vrøvlevers med en kerne af voksen sandhed går forhåbentlig aldrig af mode. Heller ikke på teatret, hvor denne tredje gang desværre ikke er lykkens gang. Caféteateret satte med held Halfdan på scenen i 1985. Aarhus Teater gjorde det samme 10 år senere. Begge steder med masser af varme og charme. Nørrebro Teaters bud savner begge dele. Instruktøren synes så for hippet på handling og illustration i udplukkene fra Rasmussens 7 samlinger af tosserier, at versene mange steder kvæles af sprint og spræl. Gakkede Henrik Lykkegaard, livskloge Stine Stengade, seje Anne-Sophie Vandstrup og akrobatiske Albert Stein Ankerstjerne pisker rundt og får aldrig lov at lade ordene trække vejret. Og så er der noget sært køligt og distanceret over forestillingen. Hvor er smilet, eftertænksomheden, drilleriet, underfundigheden? Heller ikke musikken eller den mintgrønne scenografi med hvide gardiner og en mobil cirkusvogn befordrer tosseriernes barokke filursmil. Og vel er det da sjovt, at såvel skuespillere som folkekor og musikere ligner Rasmussen selv, hvidt pandehår, kropsnært tøj og markante briller. Men sødmen, kærligheden og roen til at betragte verden og sætte den i helt præcise, spøjse og rimoverrumplende ord, indfinder sig bare aldrig. De ord, der om nogen ikke behøver krop og fysisk energi, får nærmest her ikke andet. Hitte på, hitte på. Det skulle man have overladt til Halfdan selv. Han kunne jo.
Thank you.
En af de unge fremadstormende koreografer i Danmark hedder Benjamin Lacour. Det var blandt andet ham, der stod for den, kan man sige, mildt sagt spektakulære scenografi til klokken fra Notre Dame på Fredericia Teater. Benjamin Lacour, hvordan får man fingre i sådan en kæmpe opgave?
Jamen, det var instruktøren Thomas Agerholm, som anbefalede mig. Han havde fået forestillingen og skulle lave den. Han anbefalede mig at skrive til Søren Møller, fordi han gerne ville have, at jeg skulle møde Søren, og at vi skulle samarbejde om den forestilling. Det gjorde jeg så, og kom ned på teateret og mødtes med Søren. Vi havde gode snakke. Jeg tror, der gik en uge, så ringede Søren og sagde, at han gerne ville. Og det var egentlig sådan, den kom i hus.
Så det var meget nemt?
Det var egentlig meget nemt, men jeg vil også sige, Søren og jeg, vi, da jeg mødte ham, klingede ret vel i forhold til musicalforståelse og også bare visioner om forestillingen. Jeg havde jo ikke læst manus på det tidspunkt, men jeg kendte jo formatet fra Disney, og Søren kom jo med rigtig mange spændende muligheder i det, han også fortalte om hans visioner for forestillingen. Så jeg blev egentlig ret hurtigt også tændt selv på et samarbejde med Søren og Fredericia Teater.
Jeg tror, op i rigtig mange danskers hoved, så kommer du sådan susende lidt ind fra højre, eller susende ind fra USA, og pludselig så er du nærmest på alle danske teater. Du er uddannet i USA.
Ja, det blev jeg færdig i 2015. Jeg startede egentlig som først at komme ind som lysdesigner. Jeg var ikke klar over på det tidspunkt, jeg kom ind, det var i 2012, at jeg skulle lave scenografi, eller at det skulle være det, der tændte mig. Men vi havde på første semester en explore-klasse, hvor vi skulle udfordre hinandens discipliner, så lysdesignerne skulle udfordre scenografi og kostyme og så videre. Og der skulle vi lave en scenografi, det var til Avartum, en 15-minutters opera. Og det synes jeg var så spændende og fascinerende, så jeg var dagen efter, jeg havde afleveret det projekt, var jeg inde ved min rektor, Susan Helfati, og spørge, om jeg ikke kunne få lov til også at læse scenografi. Og det tækkede jeg og bedte om for et par uger, fordi hun først sagde nej, for det ville være for meget arbejde. Men til sidst fik jeg min vilje og fik lov også at læse på scenografi, og det var så det, der også fik lov at tage min fokus gennem de tre år, fordi det var en helt ny ting, og det var spændende, og det var sjovt, at jeg kunne udtrykke mig anderledes end. Nu har jeg udtrykt mig med lamper og lys og design og forme lyset på mennesker, til lige pludselig at skabe den verden, teateret forestillingen er i. Så det var udfordrende på en helt anden måde, end lys var. Ikke fordi, at det er en svær tilgang, men fordi, at der var nogle nye motivationer og nogle nye koblinger i hjernen, der blev motiveret og fremkaldt på det.
Når man kigger på tre af dine sådan store forestillinger her på det seneste, Klokkeren, der var en blanding af, ja, nu ser jeg video, det er garanteret meget gammeldags sagt, faste kulisser, og så American Idiot, der var svævende, det lignede betonplader ude på Christiania, og så Made in Aarhus, en teaterkoncert, hvor det sådan er hvide snoregardiner, der kører frem og tilbage. Hvis jeg kigger på de tre, så ville jeg ikke umiddelbart tro, at det var lavet af den samme scenograf. Du har ikke sådan nogen signatur, du er utrolig vidt spændende.
Jamen, altså, jeg vil sige, den amerikanske skole, altså, de har haft kandidatuddannelse inden for scenografi siden 30'erne. Så de har en meget heftig metodik omkring, hvad det vil sige at være scenograf. Der er jo de går rigtig meget op i håndværket bag, og går mere op i, at man har en værktøjskasse, hvor i man kan lave en masse ting, og ikke har en bestemt signatur eller design, men at man simpelthen genopfinder sin stil per forestilling. Jeg vil sige, det der måske er kendetegnende for alle de tre forestillingen, hvis man sammenligner dem, er, at der er meget automatik. Altså, der er meget, der kan bevæge sig, der er meget, der kan køre, der er meget, der kan transformere. Og det er en ting, jeg ynder, fordi det er det, jeg selv synes, der er skønt ved teater. At sidde og se på en scene, der ved hjælp af det, vi sådan lidt løst har defineret som teatermagi, kan ændre udtryk og kan ændre stil, egentlig ved et trylleslag, selvom vi godt ved, at der sidder nogle motorer og nogle mennesker, der skubber. Så hele flowet i en teaterforestilling, der kan tage dig fra A til B, synes jeg altid er sindssygt spændende, altså overgangene mellem scenerne. Så det har jeg altid en fokus på, når jeg designer, at vi skal kunne komme fra A til B elegant og let og ikke klodset og trættet. Og man kan sige, det er der, det, altså operaen har jo gjort det nemt for sig selv i rigtig mange operaer, der kører et akt. Så kører vi tæppet ned, der er 5 minutters pause, og kører tæppet op, og så er næste akt. Og der vil jeg ønske, at man ikke gjorde det, at man fik lov at se hele sceneskiftet. Og
fordi det er noget af magien i det.
Det er noget af magien, det ændrer sig for øjnene af os. Og det fungerer jo allerbedst i samspil med både lyd, lys, kostyme. Når alle parametre spiller sammen og samler sig som en næve, det er der, jeg synes, der især er en fantastisk berettigelse i det, vi gør.
Det er jo ikke kun Danmark, der har fået øjnene op for dig. Det er jo også udlandet. Nu skal du ud igen og lave ting ud i verden.
Ja, jeg skal her i foråret til São Paulo og lave Disneys Den Lille Havfru. Sammen med Lynn Fermato, som var koreograf på Klokkeren. Det er hende og Disney, der har fået det i stand med en brasiliansk producent. Så det glæder mig rigtig meget til.
Hvor langt ud i fremtiden har du kalenderen fyldt lige nu?
Det har jeg til midten af 2019. Så lige nu går det ganske godt. Jeg håber, det bliver ved, men der er jo ikke nogen garantier i den her freelance-branche.
Og den næste gang, vi får noget nyt at se af dig på en dansk scene, hvor er det henne?
Jamen, det er Vildheks ude på Bellevue Teatret. Den bliver genopsat derude. Jeg tror, det er 27. februar, den er premiere. Og derefter, det næste nye, det er også Bellevue Teatret. Det er en danseforestilling, der hedder Danish Design.
Som kommer til sommer.
Som kommer til sommer, ja.
Sagde scenografen Benjamin Lacour. Det Kongelige Teater lover optrin, sprogbrug og billeder, der kan virke anstødelige, hvis man vælger at se forestillingen pang. Næppe bevidst, men advarslen rammer ironisk ned i forestillingens biske tema, opgøret med nutidens omsaggribende offer- og krænkelsessamfund, hvor alle altid skal skånes for alt. Pang er navnet på ham, der skal rydde op. En modbydelig lille unge, født af et par fairtrade-rigtige forældre, en kæmpe baby, der straks begynder at tyrannisere sine omgivelser. Nabokonen, der fortæver sin mand, kan hun ikke bare skride i stedet for at spille offer, spørger han, og manipulerer glad og gerne med virkeligheden, hvis den ikke lige passer ham. Han leger med maskingevær som 5-årig og drømmer om at plaffe dem ned, alle dem, der kalder sig ofre i kælderen under familiens hus, familien med alle de rigtige holdninger. Flygtninge, voldsramte kvinder, alle ud med dem. Tyske Marius von Meinburgs rå komedie lader ikke kun Pang være et monster. Hans ord pirker samtidig til vores tabuiserede fascination af alt det forkerte, forhatte, ulækre, volden, overgrebne. Og vi får det hele på scenen. Vold, blod, splatter, pik og patter. Det er ikke mormorteater, det her. Men det er vildt, brutalt og morsomt. Mange af vores latterudbrud skyldes ren og skær chokeffekt. Forestillingen er topbesat med Mads Rømer Brolintani som Pang, i spidsen som brutalitetens bannerfører. Komediens pointer bliver desværre for tydelige den sidste halve time, og dermed banale. Men bortset fra det er Pang indtil videre sæsonens mest ondskabsfulde teateroplevelse sidste dag, 7. februar. De færreste operetter rummer noget, der rækker ud over deres egen ret fjollede handling. Derfor virker det også næsten altid overanstrengt, når opfindsomme instruktører forsøger at presse politiske budskaber eller aktuel relevans ned over dem. Et af de grældeste tilfælde stod Det Kongelige Teater for i 2008. Her foregik Den Glade Enke i ruindyngerne af et nedbrændt Montenegro, mens operettens livsglæde var erstattet af lummer lir. Instruktøren Daniel Bohr er en klog mand i den fynske operas opsætning af Enken. Han tilbyder os en mulig nutidig parallel ved at flytte historien frem til 1929, umiddelbart inden børskrakket i New York, men voldfører ellers ikke den klassiske historie om kærlighed og kontanter, charme og sidespring. Om verdensmanden og ungkalen Grev Danilo, der for fædrelandets skyld skal få den stenrige Hanna Glavari i nettet, så hendes millioner kan redde Montenegro fra fallit. Historien udspilles på en rund scene, der gemmer det charmerende salonorkester i midten og publikum omkring. Det skaber en intimitet, der gør godt for operetten. Historien virker simpelthen langt mere nærværende af det. Ikke mindst fordi Bor Dreven sender sine sangere og det glimrende 9-mand store kor rundt og rundt på scenen, så der kommer masser af bevægelse og nye billeder ud af det. Kostymerne er smoking, uniformer og frynsede 1930'er perlekjoler, æggende og elegant. Læg dertil et velbesat sangerhold, så bliver resultatet en skøn aften, operette som livselixir i mørke tider. Sidste dag på den fynske opera er 20. december. Teatermuseet på Hofteatret i København har udgivet en bog om teaterplakater. Og det er en god idé. Danmark har gennem tiden haft masser af flotte teaterplakater, der nu gemmer sig i forskellige samlinger, blandt andet naturligvis på Teatermuseet selv. Og billederne i bogen Danske Teaterplakater fejler der heller ikke noget, mens teksten er mere problematisk. De to forfattere bruger nemlig masser af den sparsomme plads i tekstafsnittene til at fortælle, hvilke museer og samlinger i Danmark, der ligger inde med færrest eller flest af den pågældende kunstners plakater, og det er altså ret uinteressant for de fleste. Det kunne eventuelt have stået i noteform bagi. Her mærker man forskerne snarere end formidlerne. Og så er det måske ikke så spændende at få gennemgået en masse tegnere og deres karriere. Jeg savner det brede og dybgående overblik over perioder og stilarter, så der vil være rigelig plads til endnu en bog om emnet på et senere tidspunkt. Bogen Danske Teaterplakater er udgivet af Teatermuseet og koster 200 kroner. Hvert år omkring Holbergs fødselsdag, det er som alle ved den 3. december, uddeler Foreningen af Danske Teaterjournalister en af Danmarks ældste og fineste teaterpriser, Teaterpokalen. I år faldt valget på skuespilleren og instruktøren Hans Rønne for forestillingen Slagballe Banke, som han både har skrevet og instrueret, og som spillede i Aarhus her i efteråret. Hans Rønne kan som skuespiller ses i øjeblikket på Husets Teater i forestillingen Ankomst Afsked. Der blev også uddelt en instruktørpris, Teaterkatten, til instruktøren Tue Biering for forestillingen Rocky, og en initiativpris til Teaterøen for deres stedige kamp med at etablere og drive et nyt teaterhus helt ude på det yderste Amager. Og så skal vi til de gratis teaterbilletter. Det nye teater har premiere den 25. januar på musicalen Book of Mormon. Det er en vild og voldsom satire over to unge missionærer fra Salt Lake City, der tager til en fjern landsby i Uganda for at missionere og udbrede kendskabet til mormonernes hellige skrift, Mormons bog. Det går ikke stille af. Vi har billetter til den første spilleuge, så har man lyst til at se missionsmusicalen Book of Mormon i perioden den 26. til 31. januar, skal man skrive navn og adresse og sende det på en mail til teatermagasinet snabel@dk4.dk eller et brev til DK4 Teatermagasinet Rådmandsgade 55 2200 København N. Det var sidste teatermagasin inden jul på gensyn i slutningen af januar. Indtil da, husk at teater heller ikke i juletiden skal ses i fjernsynet.